20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 5. februar 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog sveštenomučenika Klimenta Ankirskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo saopštenje iz kancelarije Svetog arhijerejskog sinoda. Zatim bilježimo informaciju iz eparhije Niške, gdje je povodom 40-godišnjice od upokojenja blaženog spomena episkopa Niškog doktora Jovana Ilića, preosvećeni episkop Niški Jovan služio u Niškom sabornom hramu Parastos. Preosvećeni episkop Raško-Prizrenski Teodosije služio svetu liturgiju na praznik Svetog Maksima Ispovjednika u kapeli manastira Gračanice. U Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću 3. februara predstavljena knjiga Rusija i svjetska katastrofa Igora Šafarevića. Novi doktor bogoslovskih nauka Đorđe N. Petrović. U okviru proslave eparhijske slave Svetog Ignjatija Bogonosca eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska organizuje drugi godišnji skup pod nazivom Teologija u javnoj sferi. Skup će biti održan u Trebinju 6. i 7. februara. I u ovom izdanju emisije Danas aktuelno, poštovani slušalci, bilježimo informacije o svetosavskim svečanostima u Newcastlu, Parizu i Lukavani u državi New York. Iz pomjesnih crkava, Jermeni, žrtve genocida, bit će pribrojani liku svetih.
Danas aktuelno.
Na samom početku čućete saopštenje iz kancelarije Svetog arhijerejskog sinoda. S obzirom da spomen prepodobnog Simeona Mirotočivog u 2015. godini pada u četvrtak prve nedelje Svete četrdesetnice, 26. februara, da spomen Svetog Kirila Slovenskog pada u petak prve nedelje Svete četrdesetnice, 27. februara, i da sabor Svetog Arhangela Gavrila ove godine pada u Veliku srijedu, 8. aprila, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve svojom odlukom umolio je visokopreosvećenu i preosvećenu gospodu eparhijske arhijereje sledeće: da se u hramovima posvećenim prepodobnom Simeonu Mirotočivom njegov spomen obilježi u Sirupusnu nedelju 22. februara, da se u hramovima posvećenim Svetom Kirilu Slovenskom njegov spomen obilježi u Sirupusnu subotu 21. februara i da se u hramovima posvećenim Saboru Svetog Arhangela Gavrila spomen obilježi u drugi dan Vaskrsa, odnosno Vaskrsni ponedeljak 13. aprila. Istovremeno je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve umolio sve eparhijske arhijereje da preko područnog im sveštenstva pozovu vjerne koji obilježavaju ove svete kao svoju krsnu slavu da ove godine istu također proslave u navedene dane. Povodom 40-godišnjice od upokojenja blaženog spomena episkopa Niškog doktora Jovana Ilića, njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio je u Niškom sabornom hramu uz sasluženje sveštenstva sabornog hrama i prisustva rodbine blaženopočivšeg vladike Jovana Parastos. Episkop je po odsluženom molitvenom činu pozdravio sve sabrane i podsjetio uspomene na ovog velikog jerarha crkve Hristove.
Koji se 40 leta gospodnji upojio u gospodu, da raspeti i vaskrsni gospod upokoji dušu njegovu. Mi se sećamo njegovog spomena, a u svetlosti sećanja na reči svetoga apostola Pavla, koji kaže: sjećajte se svojih učitelja i nastavnika. To sjećanje je duboko praiskonsko, ono je liturgijsko, bogoslužbeno, crkveno. Večna je pamjat upravo to znači da Gospod njegovo ime pamti u svome imenu Božije, imenu kojim se osvještavao u svom mukotrpnom i dugom ovozemajskom životu. On je bio velelepni, borostasni čovjek, stamen, čvrst u veri, postojan, i on se ugledao na apostola Pavla, ugledao se na apostola Timoteja, čiji spomen danas slavimo, ne slučajno na današnji dan. Šta je sve poručio apostol Pavle svom učitelju, učeniku, koji je bio mlad izabran za episkop. I ceo njegov program, blaženo počevšeg episkopa Jovanja, njegovo slovo pri izboru za episkopa, prilikom njegovog prvog ustoličenja od eparhije Zagumsko-Hercegovačke, Braničevske, do ove stare i čuvene eparhije Niške, govore o čovjeku ovoga podneblja, koji je bio miran čovjek, jer je bio nosilac mira Božije, starog kova, vrlo obrazovan čovjek. Kad kažem obrazovan, ne samo da je bio naučno načitan čovjek koji ima i doktorat i pisao knjige i čuvene besede ostavio za sebe, nego što je nadasve on ostao u pamćenju ove episkopske katedre, pamćenju ove eparhije. Na svakoj stopi, svuda gdje sam slušao ljude i one koji su rukopoložili njegovom desnicom i svoje koje je ostavio duhovnu decu, kao i fotelu, ljude koji su mene kao njegovog imenjaka prihvatili kao svoga, osjećam duhovni zov i priziv, pa i njegov blagoslov. On je bio pre patrijarha Irineja, koji je dugo stolovao i ostavio veliki pečat u ovoj eparhiji, a pogotovo prvi Jovan, koji kome je Bog dao dug život, ali ispunjen život. Kako je njemu u to vreme bilo, to samo on zna, kakav je krst nosio, pogotovo u vremenima teških, teskovnih ratova, i balkanskih, i prvosvjetskog rata, i drugog svjetskog rata. Težak period između dva rata.
Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Teodosije uz sasluženje paroha gračaničkih protojereja Svetislava Trajkovića, protojereja Save Šmigića i jereja Branislava Sekulića, služio je svetu liturgiju na praznik svetog Maksima Ispovjednika u kapeli manastira Gračanice, koja je posvećena ovom velikom svetitelju crkve. Pred sam kraj svete liturgije, episkop Teodosije je blagoslovio slavski kolač i žito i obratio se prisutnima besjedom o liku i dijelu svetoga Maksima Ispovjednika. Nakon svete liturgije, igumanija svete gračaničke obitelji Efrosinija sa sestrama poslužila je trpezu ljubavi u manastirskoj trpezariji. Slušamo tonski zapis iz Nikšića, gdje je u crkveno-narodnom domu svetog Vasilja Ostroškog u utorak 3. februara 2015. godine predstavljena knjiga Rusija i svjetska katastrofa Igora Šafarevića. Knjiga Rusija i svjetska katastrofa izašla je u okviru drugog kola biblioteke Sveti Petar Cetinski u izdanju Svetigore, izdavačke kuće Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Do sada su u ovoj biblioteci izašla i djela Živjeti danas po Evanđelju, Isus Hristos, Ljekar duše i tijela, Istorijska i novozavjetna svjedočanstva o Hristu, Za svetog Simeona Mirotočivog treba da se pojavi knjiga Hram Božji, mjesto susreta Boga i čovjeka, a za sretenje gospodnje kako se osloboditi alkoholizma i narkomanije, kazao je u uvodnom dijelu promocije sveštenik Miodrag Todorović, starješina sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, koji se obratio u ime organizatora ove večeri, crkvene opštine Nikšić i eparhije Budimljansko-Nikšićke. U promociji su uz jereja Miodraga Todorovića učestvovali docent dr. Drago Perović i dr. Miodrag Čizmović. Kao što ste čuli, na samom početku slušamo jereja Miodraga Todorovića.
Zašto se ova knjiga zove Rusija i svjetska katastrofa? I šta bi to bila katastrofa? Pa otprilike ovo je riječ grčkog porijekla i često se koristila u drami da bi označila onaj prelomni trenutak kada drama dođe do nekog vrhunca, do zapleta, onda se pojavi odgovor koji praktično dovodi do razjašnjenja, do nekoga novoga iskoraka radnje. I upravo ovaj naslov Rusija i svjetska katastrofa odgovara tome da će Rusija svojim iskustvom i religijskim i historijskim ruski narod da će u momentu kada svije dođe nad samom provalijom propasti pokazati svijetu kako dalje, da se ne bi survali svi zajedno u tu provaliju. U čemu vidi svjetskom duhu Šafarević primicanje tom rubu provalije? Vidi u tome, kako on kaže, što je sada u svijetu dominantna industrijska ili tehnološka civilizacija.
Nakon jereja Miodraga Todorovića u predstavljanju knjige Rusija i svjetska katastrofa učestvovao je docent dr. Drago Perović.
Časni otče, braće i sestre, pred nama je jedno doprinos svetogorsko izdanje koje nam, tako da kažemo, jednom sažetom obliku predstavlja bogato i veliko djelo ruskog matematičara i svjetskog naučnika i akademika Igora Šafarevića. Budući da je sažena u sebi njegove eseje, polemike, javna iznošenja, intervjue u posljednjih 30 godina, on dakle daje i jedan potpuni pregled svega onoga što se dešavalo ne samo sa Sovjetskim savezom, njegovim raspadom, nego i Rusijom i uopšte čovečanstvom ovih posljednjih 30 godina u kome se i nama mnogo toga desi. Šafarević svoje mišljenje istorije izuzima iz uobičajnog linearnog odnosa uzroka i posljedice, povoda i rezultata i koncentriše se na one velike istaknute istorijske događaje koji su u potpunosti izmijenili dotrašnju istoriju i od kojih više istorija nije mogla da teče onim tokom koje je tekla, nego se morala da prilagodi takvim događajima, a bilo ih je posebno u 20. vijeku dosta. E sad, budući da istorija kao cjelina jeste, dakle, mješavina tih normalnih istorijskih linearnih perioda i tih velikih događaja, da bismo mi razumjeli svoj položaj i čovječanstva uopšte u toj istoriji, moramo dakle imati jedno specifično unutrašnje istorijsko čulo za te velike događaje i pokušati da na osnovu njih i onoga što oni donese odredimo cjelokupnu istoriju i nekim mirnim linearnim periodima pokušamo da što više učinimo da spas čovjeka kao čovjeka, a spas čovječanstva uopšte.
A sada slušamo i dr. Miodraga Čizmovića šta je rekao na predstavljanju ove knjige Rusija i svjetska katastrofa Igora Šafarevića.
Ja ću vam se obratiti sa radom Metafizika ruske duše, pad i budućnost Rusije. Ruski pjesnik Ćučev će reći, Rusija se ne da umu shvatiti. Nikakvim mašinima ona se ne da izmjeriti, u Rusiju se može samo vjerovati. Ruski čovjek ne može da se smiri. On teži radikalnim rješenjima i konačnom razrješenju ključnih pitanja. Inače, ta eskatološka usmjernost, taj metafizički bol nemirenja sa vlašću konačnog, kao da odgovara sklopu ruske duše. Na to uključuje Berđajev kada kaže, ruski čovjek je sklon da sve smatra besmislito, izuzev onog najneophodnijeg. Za jednog je to carstvo Božije i vječni život, a za neke je to idealno društveno uređenje sa svojom revolucijom. Ovo radikalno uvjerenje je moguće dokumentovati u ruskoj literaturi. Na njega paradigmatično upućuje Bakunin kada kaže da je u suštini najveće stvaralaštvo rušenje svega postojećeg. Ideja komunizma i idealnog društvenog uređenja, jedna radikalno evropska ideja, zaista se sa nevjerovatnom lakoćom primila na ruskom dnu. Igor Šafarović u svojoj knjizi Rusofobija citira stihove protežiranog boljševičkog pjesnika Aleksandrovskog, koja na najbolji način ilustruje razoriteljski duh destrukcije u kome se Rusija našla. Aleksandrovski ne može da sakrije svoj prezir prema Rusiji. On kaže, Rusijo, mrtva si, istrulela, pa šta? Vječna ti pamjer bila. U drugoj pjesmi nalazi mi nove stikove. Ludo, ludo svakog trena ko gora glas da srca pleni, stara je Rusija obješena, a mi smo želati njeni.
Tonski zapis u cjelini iz Nikšića, poštovani slušalci, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Visoke obrazovne ustanove Srpske pravoslavne crkve i Vatikanska biblioteka dopunile su svoje police još jednim važnim teološkim doktorskim radom. Na Pontifikalnom univerzitetu za orientalne studije u Rimu, Đorđe N. Petrović je 29. januara 2015. godine uspješno odbranio rad na temu Evharistijska radost u dogmatici Ave Justina Popovića. Novi doktor bogoslovskih nauka je iznio temu radosti kao neizbježnu i potrebnu u teološkim disciplinama. Po jednoglasnim komentarima komisije, prije svega mentora Edward Faruđija i predsjedavajućeg komisijom James McCann, kao i ostalih članova Stefano Caprio i Germano Marini, rad je ocjenjen kao osvježavajuće, originalan i izazovan za buduće teološke studije. U okviru proslave eparhijske slave Svetog Ignjatija Bogonosca, eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska organizuje drugi godišnji skup pod nazivom Teologija u javnoj sferi, koji će biti održan u Trebinju 6. i 7. februara. Skup je ove godine nešto drugačiji u odnosu na prethodnu i zamišljen je kao panel diskusija o aktuelnim temama. Andrej Jeftić, jedan od organizatora skupa, kaže za radio Slovo Ljubve da se simpozion održava u amfiteatru zgrade preduzeća hidroelektrane na Trebišnici i da počinje 6. februara u 10 časova. Tema skupa ostaje ista, mjesto hrišćanske teologije u savremenom svijetu.
Simpozion se razlikuje donekle po svojoj formi, kao što rekao se, tema je istovjetna i namjera organizatora je otprilike da ovo predstavlja jedan godišnji skup koji će se uvijek odvijati pod tim istim nazivom, teologija u javnoj sferi. A svaki skup ima za cilj da na svojevrstan način adresuje to pitanje koje ste postavili upravo, a to je koji je značaj teologije u javnoj sferi. Dakle, da li ona ima samo neki značaj koji je ograničen na crkvenu zajednicu i hrišćansku, ajde tako da kažemo, kulturu, ili može da adresuje i neka druga pitanja koja su važna, aktuelna i značajna za ono što se smatra javnom sferom, bilo da je u pitanju društvena, politička, kulturna, umjetnička, ekonomska ili neka druga stvarnost. Način na koji se ta pitanja postavljaju, zamišljen je da uvijek za povod imamo poneku aktualnu temu. Ove godine imamo dvije vrlo aktualne teme, od kojih je jedna kriza u Ukrajini i ovaj način na koje se vjera i politika prožimaju i utiču na, ako su uticale na generisanje ili potencijalno mogu da utiču na razrešenje te krize. A druga, čini mi se, vrlo aktualna tema jeste ona koja se tiče odnosa teologije i ekonomije, tačnije koncepta ekonomske pravde u neoliberalnom kapitalizmu. Kao što znamo, već duže vremena traje ekonomska kriza na globalnom nivou i svi trpimo njene posljedice. Ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina nisu izuzete od njenih posljedica. Te nam je stoga cilj da na neki način ispitamo šta je dovelo do te krize, da li postoje neki duhovni razlozi, da li postoje neke duhovne posljedice te krize i na koji način teologija može da pomogne da se na jednom teorijskom planu osmisli neki model izlaska iz ove krize ili makar saniranja materijalne i duhovne štete koje ona izaziva. Prošle godine smo imali klasična izlaganja za kojima je slijedila diskusija sa drugim učesnicima i publikom. Međutim, učinilo nam se da ova forma panel diskusije ili rasprave više odgovara nekako osnovnoj intenciji ovog skupa, zato što omogućava da učesnici više komuniciraju jedni sa drugima, a manje da drže monologe. Dakle, cijeli skup je zamišljen kao svojevrstan dijalog s jedne strane teologa i s druge strane pripadnika javne sfere, tako reći, bilo ekonomske, političke i tako dalje, kao što već rekoh. Učinilo nam se da tom konceptu dijaloga više odgovara ova forma panel diskusije negoli nekog klasičnog naučnog skupa koji podrazumijeva izlaganja i pojedine određene komentare na ta izlaganja. Imamo ove godine sreću i zadovoljstvo da gospodin Kusturica je pristao i voljan je da učestvuje u ovom skupu. Kao što vjerovatno znate, on je već postao vezan na neki način za Trebinje i često je i rado viđen gost u Trebinju. I on će moderirati i naravno istovremeno učestvovati, jer uloga moderatora nije samo da daje riječ ljudima, već da na svojevrstan način rukovodi diskusijom i sam bude član te diskusije. Tako da će on moderirati sesijom, to je raspravom koja je posvećena temi odnosa liturgije i filma.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijama o svetosavskim svečanostima. Prva informacija nam stiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Savindan u Newcastle. Srbinu, bez obzira u kojoj zemlji, na kojoj udaljenosti živi, budi savjest upravo Sveti Sava, naš prosvjetitelj i učitelj. Crkve koje nose njegovo ime, domovi, škole i druge ustanove, datumi u kalendaru, pismo i govor, pjesme i priče, imena ljudi, rijeka, potoka i brda, sve to opominje i ne da zaborav. Drži nas to i održava da ostanemo i opstanemo i da se nikada ne izgubimo. Mijenjaju se generacije, prebrođavaju se krize u vremenima previranja i miješanja. I evo, Sveti Sava nas ponovo miri, priziva i okuplja. Svuda u svijetu o njegovom danu održavaju se svečane akademije, lomi se slavski kolač i proslavlja se kao svesrpska slava. Tako je bilo i u nedjelju u Newcastle u parohiji Svetog Nauma Ohridskog. Svetu liturgiju je služio protojerej Stavrofor Nenad Đurašinović. U toku liturgije prelomljen je slavski kolač, a domaćin je bio Dragan Maksimović sa suprugom Jelenom. Za sljedeću godinu slavu je prihvatio Neven Karać sa familijom. Po završetku svete liturgije u crkvenoj sali je priređena slavska trpeza. Domaćini su uložili truda i dostojno pripremili slavu. U slavskoj atmosferi sva djeca uz podršku svojih roditelja su učestvovala u Svetosavskoj akademiji, koju je spremio prota Nenad. Uz prigodne recitacije i duhovne pjesme, raspoloženje je odisalo duhovnim tonom kako blagosilja Sveti Sava. Program je izuzetno vodio Filip Markelić, a solista u izvođenju bio je Nikola Maksimović. Poruka Svetog Save je i ovog puta bila da živimo svi u slozi. U Parizu je nizom svečanosti obilježen praznik Svetog Save. Sa blagoslovom episkopa zapadnoevropskog gospodina Luke, arhijepiskop zapadnoevropski rumunske pravoslavne crkve, gospodin Josip, načalstvovao je svetom liturgijom 27. januara 2015. godine u katedralnom hramu eparhije zapadnoevropske, posvećenom srpskom prosvetitelju i prvom arhijepiskopu svetitelju Savi. Na liturgiji su pjevale, pored parohijskog hora, i monahinje iz manastira Boa Saler. Svečani ručak priredili su ovogodišnji kumovi slave, Branko i Branka Radešić. Praznovanje je počelo 23. januara Svetosavskom akademijom, koju su pripremile učiteljice Ljubica Burgić, Svetlana Lakićević, Danijela Stamenov, Dušanka Milutinović Stanisavljević, Katica Pavlović i vjeroučiteljica Dragana Mandić. Tom prilikom izveden je program na kojem su zajednički nastupili učenici srpskog jezika, čiju nastavu pri francuskim školama obezbjeđuje Republika Srbija, a u svojim prostorijama organizuju školski centar Jelena Anžujska i parohija Svetog Save. U nedelju 1. februara svečanim ručkom svoju slavu Svetog Savu obilježilo je i udruženje Srpska zajednica u Francuskoj. Ove godine se navršava i 50 godina otkako je parohija Svetog Save dobila svoje današnje bogoslužbeno mjesto u Parizu. Na liturgijama i kroz nekoliko prigodnih svečanosti koje su prethodile prazniku Svetog Save, upriličena je dodjela crkvenih odlikovanja i priznanja. Činovima protojereja odlikovani su sveštenici Željko Simonović i Slaviša Šanić. Jeromonah Justin Jeremić je odlikovan činom protosinđela, dok je i podđakon Igor Vujisić rukopoložen u đakona. Za dugogodišnje pregalaštvo na poljima eparhijskog i parohijskog rada, orden Svetog Save uručen je gospodi Kosti Hristiću, Ljubomiru Mihajloviću, Mirku Bojiću i Vojislavi Bosanac. U znak zahvalnosti za postavljanje sistema za ventilaciju u crkvi Svetog Save, uprava parohije poklonila je ikonu Presvete Bogorodice Saši Stojičeviću. Bilježimo još jednu informaciju o proslavi Svetog Save. Ovog puta informacija stiže iz istočnoameričke eparhije. U nedelju 25. januara 2015. godine Crkva Svetog Stefana u Lakavini, država New York, održala je dvije slavske proslave. To je obuhvatalo proslavu svetitelja zaštitnika ove crkve, svetog prvomučenika Stefana, kao i zaštitnika crkvene škole, Svetog Savu. Božansku liturgiju služili su otac Stefan Gusios i otac Rastko Trbuhović. Lomljenje stevandanskog slavskog kolača održano je na kraju božanske liturgije. Domaćin slave ove godine bili su Milan i Mira Ristić. Lomljenje slavskog kolača povodom Savindana održano je u sali. Poslije večere koju je pripremilo kolo srpskih sestara Sveta Petka, program su otvorile tamburice Svetog Stefana. Puno recitovanja i muzičkih izvedbi je slijedilo. Sam kraj obilježili su juniorski plesači Svetog Stefana, kao i stariji plesači Shelly Vranješ i Stacy Deltman, inače instruktori plesa. Poštovani slušalci, u emisiji Danas aktuelno bilježimo informaciju koja nam stiže iz Jermenije. U katedralnom sabornom hramu Ečmiadzdina, vjerska prestonica Jermenije, 23. aprila liku svetih Jermenske apostolske crkve bit će pribrojani Jermeni, žrtve genocida u Turskoj 1915. godine. Također će biti ustanovljen dan praznovanja novih svetitelja. Sa svih zvonika jermenskih hramova na svijetu tog dana će odzvoniti 100 puta, poslije čega će biti minut ćutanja, saopštio je novinarima koordinator komisije za kanonizaciju, episkop Bagrat Galstein. 24. aprila 2015. godine svi Jermeni na svijetu obilježit će 100. godina od genocida nad Jermenima u Osmanskoj Turskoj. 1915. godine, prema nekim ocjenama, ubijeno je 1,5 milijuna Jermena. Fakt genocida priznale su mnoge države, među njima i Rusija, a Turska ga ne priznaje, saopštava Interfax religija. Poštovani slušalci, da čujete šta vas očekuje u nastavku našeg programa i kakvo će vrijeme biti sutra. Promjenljivo oblačno sa pljuskovima. Minimalna temperatura od 0 do 4, na jugu do 11 stepeni, a maksimalna dnevno od 4 do 10, na jugu do 16 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, na programu je emisija Vizantija, zemlja živih. U 21 čas slušate emisiju Rađajte se i množite, koju uređuje i vodi Olivera Balaban. U 22 časa na programu je Antologija besjedništva. Večeras slušamo episkopa Gerasima Petranovića o miru. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.